Finir.
Isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika amby folo ora.
Filir iarahana amin'ny tsilavina Jules Dimy miaina.
Izay fekuira izay no anatevirana ihany koa ny araba izay efa nataon'ireo namana teo aloha. Miaraba antsika rehetra tonga ao anatin'ny fandaharana filira amin'izao tsika miresaka izao amin'ny folo ora mahery kely foana izao atao amin'ny trano fitenenana. Ny filira izay ho amin'ny anio dia nataontsika hoe tombony ho an'ny rehetra omena bonus isika rehetra mahakasika ny fitsipika ho amin'ny ity fandaharana filira anio ity. Noho izany dia rahana amin'ny madama Ramavinirina Oliva na hoe Ramato Ramavinirina Oliva izy raha atao amin'ny teny malagasy madiorano no miaraka amintsika ao anatin'izao fandaharana izao. Miarabanao tonga soa anatin'ny fandaharana.
Miarabanao tsilavina ary miarabantsika rehetra miaino ny radio Don Bosco.
Ia na manary livano mikajy ny sehatra teknika ao ny tsara marina teny izao dia hoe amin'ny mabonus azay dia somary misokatra kokoa izany ny resaka azontsika resaina anaty SMS na ihany koa anatin'ny antso mivantana rehefa avy eo. Teny izao dia azonareo atao sahady ny manoratra ny SMS ho anay ny 033 08 850 02 makasika ny fitsipika izay no tena resantsika aloha zany zany hoe tsy dia irona loatra ny anatin'ny riba antsika, tsy irona loatra ny anatin'ny literatura fa dia ny fitsipika tanteraka no ifampiresantsika manodidina ny voambolana isan-karazany zany. Dia mba ahafahana sahady mifanentany eto miresaka manodidina ny izay hoe fitsipika izay dia ny resaka efa noezantsika fampiresana teto tao anatin'ny herinandro maromaro vitsivitsy izay dia mahakasika ny hoe teny vao ny voambolam-bao izay no tena noresantsika teto noho izany dia eo ihany no isariana tsikelikely ny saintsika ao anatin'ny resaka ho amin'ity anio ity averiko indray mandeha fa ny 033 08 850 02 no afanareo manohatra SMS ho anay mahakasika ny hoe fitsipika dia ireo karazana fampiasana ny teny mety hoe ny hiviteny izay no resana ao anatin'izay SMS alefanareo izay rehefa tonga ny fotoana anohanany amin'ny folo ora sasany anohany andeha irosoana tsikelikely ny famakina ny SMS fa raha hitanay mialoha ny SMSnao dia misy iomanana ihany koa ahafahana mamaly zany rehetrehetra zany andeha re hoentsika ny ataontsika hoe famerenana kely eo ihany koa nefa ireo efa mba nomanina makasika an'izay hoe fizarana momba ny fitsipika dia miodidina indrindra ny hoe voambolam-bao.
Ia, nataontsika tamin'ny fara moa izany a dia hoe voambolam-bao ilay izy a fa mariana manokana hoe eo amin'ny tontolo ny fanabeazana sy ny fibeazana izany no ametrahantsika azy. Tamin'ny farany teo moa izany a ary mamaly ny SMS avany amintsika izany dia nisy voambolana izany a voambolam-bao izany hoe tenitinefy ilay izy a dia hozyntsika mankony hoe ny fisiana teny vahiny anatin'ny teny fizateny malagasy a dia mampandringa ny fahatakarana ny hevitra tiana ampitaina noho izany a dia sakana izany ao amin'ny fifandraisana ny fampiasana teny hafa izany a dia ny mba hoe anatsarana an'izay fifandraisana izay sy ampiroboroboana ny fanabiazana dia ny tilintsika izany ireo voambolana tsy mbola manana tandrify amin'ny teny malagasy a ampiasainao amin'ny tontolo ny fanabiazana. Dia tamin'izay ntsika izany no nyresaka betsaka hoe efa ela no nytenenana atao amin'ny tontolo ny fanabiazana ary ilaina foana ary ny fahatetehan'ny fampiasana azy be dehibe mihitsy a ny teny hoe protège hoe mitana protège kahie dia hoe maninona moa raha ohatra
namoronana
teny le izy a dia le teny tandrify nomena teto izany a dia le hoe efina de hoe efitakila efinikahie sy ny sisa izany a efa any amintsika renirehetrireny dia ny SMS efa any aminareo izany a misy amaly azy zany tsika izao hoe naninona ny tsy natao hoe aro takila na hoe aro taratasy na aro kahie sy ny sisa zany
miarina akanjo tablie tamin'ny tany amin'ny sekoly
harina kanzo. De rehefa jerentsika dia samy fiteny amin'ny teny malagasy na ny hoe aro na ny hoe efina. Le efina izany dia hitantsika any amin'ny rakibolany Malzaka, rakibolany Weber, rakibolany registre James Raoulimbolo, izany hoe rakibolana malagasy izany misy le hoe efina. Dia misy koa nefa le aro. Dia matoa izany samy misy ireo dia tsy tena mitovy tanteraka le saka efitra ampiasana azy fa misy mahasamihafa azy kely izany. Ka le aro raha jerentsika izany izao ny famaritany registre James Raoulimbolo dia hoe ilazana izay rehetra entina miako tsy ho vo. Dia misy izany ohatra izany hoe raisiko ohatra izany izao hoe amin'ilay hoe aro izany rehefa miasa ny olona izany dia mety ho voakapoky ny marito izany ny tanany dia misy aro tanana izay izany ampiasaina matevina tsy afaka miforitra loatra ilay izy vita amin'ny hoditra mafy ilay izy dia ireny izany kando trava izy raha ohatra izany amin'ny
teny vahiny
dia ireny izany aro tanana satria miaro ny tanana tsy ho voany ilay marito. Fa misy koa nefa ny any natao hikatsiana ny tanana fotsiny tsy hoe ho voan-javatra izy kanto menage ohatra dia iny no atao hoe efina. Ka le kahie izany tsy hoe ho voan'ny ratra na ho potika nena fa fikatsiana. Dia ny latabatra koa izany raha nitenitsika zao hoe efin-databatra dia kajiana le latabatra tsy ho voan'ny lota izany hoe fitehirizana fikajiana kokoa izany ny hevitra ombany ny efina. Fa le hoe aro dia tena le hoe atao izay tsy avo idirana loza aminy. Eto izao mieritreritra azo atao izany izany izao le ohatra izao hoe parasoka. Tonga ho azy satria malalaka moa izany izao
le resaksika maponisy
azy dia lasa tonga any amin'ilay hoe aro izany izao dia le soka moa izany konadona dia azontsika tao anie izany satria ny teny malagasy dia lovatsaina arem-pirenena an'ny vahoaka tsirairay na iza na iza izany mananjo anefiteny. Dia eto izany tsika sy tsy lavina manefiteny kely anankiray amin'ilay parasoka izany hoe arokona na arodona satria raha iny tsy hoe fikajiana azy fa hoe mety ho voan'ny zavatra afaka ho potika ilay izy dia tsy teny izany tsika hoe efinkona na efindona fa tena hoe arokona arodona. Izay izany ny fahasamihafany ny efina sy ny aro vary ny solotra amin'ny sosana lefantsika taty izay.
Izay isany nyresantsika hoe ny SMS alefanareo tsy dia hoe ho very raha hoe tsy voavaky fa tsy maintsy isy fotoana ihany ahafahana miresaka azy dia ao anatin'ilay bonus tsika izao izay no izay resantsika izay. Dia ny ankoatran'izay
dia nisy ihany ko ankasitrahana aloha tsika hoe fantatra hoe manaraka tanteraka ilay fandaharana dia fantatrareo izany hoe ny fobe momba ny teny ny akademia malagasy miara-miasa amin'ny Don Bosco dia ny amin'n'ity hoe ahitsy ny disitya dia tsy nysalasala nareo rehefa tsy tratra anareo ny datinandro nyle nanaovana ny lefitsipika dia inareo nandefa mesazy tany amin'ny akademia malagasy dia lasa elaela miparitaka ilay izy izany fa ny raha mety dia aty amin'ny mandritra n'ilay fotoana dia aty amin'ny ratotombosoko izany no andefasana azy satria tonga dia efa misy mandray azy dia efa lamina ilay izy. Fa nasana tsy izany dia fatenenina ihany izany so malahelo tsika hoe izay mba nandefa tany
efa mba nezaka izay
mba nezaka nefa tsy novaliana teto sady ararotiko ilay fotoana bonus izany ahafahana miresaka zavatra hafa nefa momba ny fitsipika sy teny ihany ary indrindraindrindra moa ilay zava misy mahatonga tafaverina ho azy tany fanamariana natao tsika teto izany tsika mpiaino mpanaraka ny fandarana tamin'ny telefona antso telefona izany hoe momba ny barea ety ankasitrana izany sorana ny barea mpanandresa dia ozy namatsika teto raha niditra mifantana izy hoe move ozy izy ny eritreretinareo horeny ny vokatra raha ohatra teny vahiny ny fampiresahany ny mpanazatra taminy dia namaly moa tsika kanefa mbola natsafa-po izy de naveriny de io le naveriny tany amin'ny akademia zany de mbola anterina eto zany a fa hoe ny teny malagasy a tenin-drazantsika de afahantsika milaza ny fihetse-po tanteraka satria mety misy fihetse-po ary tena misy a fihetse-po tsy voadiky amin'le teny fa iny de manjary zany a tsy feno le ampitaitsika zany de ny tenin-drazana ihany zany ny ahafahana milaza tanteraka le zay mandalo atao anatin'ny sainato ary misy zavatra mandalo atao anatin'ny saina tsy manana tandrify any amin'ny le teny vahiny titsika ho raisina sy ampiasaina de zay ohatra mahatsiaro any le paster risan'andriamanjato akoatra hoe ny tsiny sy ny tody tsy misy tandrifony amin'ny teny mala amin'ny teny vahiny a ary tsika tsy anefo mihitsy ny fahadidin'zareo mba ny azoko tsy
ampikaaramantsy ampy io
de nataony mazava tsara mihitsy hoe le tsiny e le tody dans la pensée malgasy de ohatran'izay zany zao a no zavatra mitranga de rehefa misy moa zany n'le filazana iny de tsetsatsetsatsehatra namaliko ny any amin'ny namantsika mpanao baolina zany hoe hiakatra amin'ny fanandrina amin'ny iny te ny mpanao gazety vahiny zany kolona moa izany de nandefa afatra amin'ny atsotako na ovoray na tsy ovoray any amin'ny manao hoe mitenena teny malagasy a satria ny vahiny allemand izy zao ohatra rehefa antanin' olo mpanao tenisy atleta isan-karazany ndre miteny amin'ny fitenin-drazany miteny allemand ny anglisy miteny amin'ny teny anglisy ny italiana rmesy ireny miteny amin'ny fiteniny ka maninona moatsika raha mba hoe zay nazaiko nitorikevitra moa fafatiamiko mety ho disa hoe mioasina le teny malagasy satria osy tsika hoe efa miepita sistany le izy aza zao a dia mampianatra aty madagasikara fa mampianatra teny sinoa miarama misy mpampianatra malagasy mampianatra misy oniversité any bitrina zany a mianatra mpianatra amin'ny taranja malagasy a ka diplôma malagasy ireo maripaizina malagasy a de mianatra n'le teny malagasy izy na de tsy atia azy de zay nataoko hoe mioasina le teny malagasy a de mitadava ina moa mpandika teny a amin'izay a tiako satria manko ao anatin'ny kolonao misy zavatra tokony voaka misy talenta zay mety tsy hovoazavatra teraka zany na
mahaye
hoe inona na mahatonga anao mahay be mahatonga malagasy mahay be de teneno fa misy olona andika azy fotsiny indray hitako ohatra zao hoe efa nangalako alalana tamin'ny misy malahika ity resaka ity zay hoe bonosoka malalaka fa momba antengiasy ihany hoe natony hoe nisy naararaka izy a de ahitatsika fa nisy tsy fahafezana kely an'le teny vahiny tsy azon'le fanontaniny nefa afaka mihitsy izy a taka ny olona rehetra teo naka mpandika teny de zay le atao le hoe le teny malagasy any de satria gagabe ireo vahinindreo hoe maninona no misy firaisa-tsaina firaisa-po fifankazahoana tanteraka ka le teny malagasy mampiray fo mampiray saina zany ke tena tanjaka le teny malagasy a mampa mifanao misy fanao ny teny malagasy mahatonga atsika iombokevitra iombo-po iombom-panahy ifankatia indrindraindrindra de zay le sata sy asy ny teny malagasy a tiako afatsahivina amin'izao le bonus zao
ia mila manana azo lamosina ihany ko tsika amin'ilay hoe fampiasana ny teny malagasy e zay mihitsy ny zavatra anankiray mafinaritra indrindra ny fiaraha-miasa amin'nyreto zareo amerikana reto ny tena hitako tsikaritro misy an'izay hoe zareo raha andeha ho atya madagasikara de isany anankiray ao anatin'ilay hoe sivana afahana mihazo ity firenena misy atsika tiany hoe fahaifezana ny teny malagasy rehefa tonga eto ry zareo de enao gaka fa miteny giasy izy de tsara ny fitenenany an'le teny giasy a de toraka izay ko le aisosikevitra avy amin'ny ramatoa oliva teo ny hoe a maninona tokoa moa raha tena zay mihitsy hoe miteny malagasy de anjaran'zareo ndray no mieritreritran'izay ary matoa izy zareo zany nieritreritra ny anao an'le hoe lalao ho aty afrika de noho izany tokony efa nisy zany fijerena meloa hoe izava firenena mandray anjara amireo a lalao zay atao reo a dia iza ny mety hoe mahafe kokoa na ny kolotsaina na ny fomba fitenenana amin'ilay firenena. Dia marina izay resantsika izay na raha tsy mahiteny vasa indrindra hoe ny teny frantsay tokoa dia mety hoe anahirana ve fa ny tsara raha misy an'izay mpandika teny izay dia sady mba maome karama ho an'ny hafa
dia lafiny anankiraiky misy tamin'ny sms izany a valina moa izy ireny alefanareo dia valina hoe ny tena manahirana ny tompoko dia isika malagasy a tena mifanenjika be mihitsy ndra vao misy diso amin'ny fiteny frantsay tenentsika dia hoe tsy maninonenina zany hoe ny batenenina zany hoe mba soratasoratany fa misy diso dia eto a tena miteny a tena miteny izany hianatra tany amin'ny CNRS Paris Ville Juif ny talehan'ny CNRS Paris Ville Juif tamin'ny fotoana ny anarako tany a manao diso ohatra antsika izy a fa tsy misy hoe talea raha izy zany a teny frantsay izy a misy diso le tenenenany a fa dia mandeha tsara mihitsiny ary ianao raha manao diso manoloana an'zareo a tsy mampaninina azy mihitsy fa iny zany tsara mba ahitsitsika kely any ko fa lasa sakana ho an'ny zatovy sy ny taranaka hoe sao dia anao diso avy aloha misy diso any fa ny hevitra ny no ampitaina tsika nge na mpampianatra teny malagasy ary rehefa miresaka dia mety manao diso za mahita mpampianatra teny malagasy misy mandiso dia ohatran'izay koa mande fa tsy tokony hifanankina zany fa nga io tenidrazantsika ny hoe tsy maintsy tanteraka foana eo ampiresana ma afany olona hoe makafanadinana satria hoe andrianiko ny teniko ny ny hafa koa fehezika fa aoka zany mba hoe atao somary mimalefaka zay le fanakianana zay
tsy atao bevatany le fanakianana fa le izy koa hevitra no ampitaina mety hozay na azahoana azy amin'izao moa misy an'reto ataontsika hoe mpanakanto reto zay somary efa mety hozay no heviny a hoe manosika tsikelikely any amin'ilay hoe fahazakana n'ilay fomba firesaka amin'ny teny vahiny a raha mety misy fahatosoana dbdbe ireo karazana voambolana ampiasain'ry zareo tetotsika ny teny tamin'ila ndray mandeha hoe lavakisation de tahaka n'izany ilay voambolana
na io le tsika nge zay le hoe rehefa ataotsika le izy a atao tsisy mahamenatra hoe hitsanganana fotsinytsika ny frantsay ny tsy miresaka an'izany hoe collage ny azy frais d'étude fa tsika namorina azy dia falabely zareo hoe hay hoe zany no fiteninareo azy dia nangataka atao amin'ny fibe momba ny teny an'ny akademiry zareo hoe mio daholo le fomba le fiteninareo teny frantsay zay tsy anay fa anatevenanay any ohatran'izany io le ozy ah hoe aretsaina le izy dia mimpombo mimpivoatra mindalana zohanny tsirairay dia eto a manararo ohatra zany a hoe amin'izao le hoe fandefasantsika fanompazantsika zany le teny vao le voambolam-bao any amin'ny mpiaino sy ny mpampiasa zany a dia izy ireny marina fa hoe ny fibe momba ny teny an'ny akademy malagasy nanao azy fa nytenentsika tsetsy efa vosetra kanefany a ny ampy sy ny filira dia ny afahantsika manao hevitra hoe tsy mety aminay kosa zany fa tsy aleo ve mba ity na ohatra ihany ko hoe any amintsika any amin'ny faritra any zay manko le intimanana tsy afaka nytety an'ny faritra ray manontoro dia tsara loatra raha ohatra hoe ny akademia namorona nefa efa misy any amin'ny faritra dia mba mifameno eto tsika dia raisiny ireny dia ampidiriny ireny dia ohatran'izay mba fotoana ihany koa zany ahafahana manangona ilay fiteny any amin'ny faritra ho ao anatin'ny rakibolana malagasy izao ataotsika izao dia mba entanina zany tsika rehetra anomezosikevitra anome voambolana raha ohatra misy any aminareo any any amin'ny fiteny any amin'ny fiteniny any amin'ny faritra misy anareo any a dia ireny ifanoloratanana eto a dia ireny ho raiketina amin'ny rakibolana ny akademia malagasy
ia de araka izay voalaza izay a azonareo alefa isameso anay a raha misy voambolana etretina hoe ny voambolany tahaka izao tena mba tsara ny resana anazy a mba irina io tafiditra ao anatin'ny reny fitehirizana efa misy aty ireny a ireo ny raketina ntsoratra moa zany navoaka ho boky a de zohonareo ny mandefa an'izany tsy maintsy isy foana ihany koa ny adhevitra ary iza moa malala raha ho antsoina manokana ianao hoe anampy am'le resaka filakevitra amin'izany fotoana izany hoe ity olontia no isany nanolotra anazy a dia eto izy ilaza hoe tahaka ny ahoana ny niainana anazy tany anivon'ny fiarahamonina dia eto koa nefa misy sipikaroka afaka ny anampy azy ao anatin'izay zavatra ray zavatra tena tsara be zany zany izy ley atao hoe materialize amin'ny voambolana avy any ivelany ihany no hitondrana azy misy fanamariana kely any koa ty tsara ny resahana azy a ao anatin'izao resaka resantsika izao akoatrany hoe mba nanefy voambolana ihany tsika amintsika amin'ny resaka izao zany hoe amin'ny le vanim-potoana iainantsika izao a ty amin'ny taona 120 sy ny hoe a ireo tolo taloha izay efa nanana an'ilay voambolana ny resantsika teo dia milohany resahana an'ilay hoe tovona hay dia mangataka fanazavana kely ihany amin'ilay fampiasana an'ilay hoe faha milohan'ny andro ao ana manaraka ny andro ao anatin'ny volana anankiray ohatra zany raha miresaka tsika androany hoe alatsinainy fahatelopolo ny janoary telo amby roapolo amby roa arivo mety ve zay fomba fiteny zay sa hoe alatsinainy telopolo janoary zany hoe misy ale fa eo alohan'ilay telopolo a de io matetika ahitana fifanoherana kely amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra ny ametrahana le fa na hoe tsy fametrahana le fa milohany io a taremarika telopolo
le izy zany a rahazafaty raha raisintsika fotsiny zany zao hoe raha itentsika zao hoe latsinainy telopolo janoary de misy ohatra zany hoe ohatrany hoe misy janoary telopolo be tabe fa raha ohatrantsika miteny hoe fa telopolo janoary de mampiseho lahakana izay misy hoe laharan'ny andro ao anatin'ny volana janoary zany sy miteny hoe diso tanteraka ilay alatsinainy telopolo janoary fa ny ara-penitra kokoa zany a dia ny hoe alatsinainy faha telopolo janoary za tsy de hiditra hoe tandrifiny le hoe sena le iny a fa zay le teny malagasy a ara-penitra kokoa izy a rehefa sinan'le fa satria ny fa manambara tovona manambara laharana
eny de inona fa tsy be de tsony anareo mpampianatra ny mahakasika mfampiasana an'izay fa saika mety zany fa mety hoe tsara kokoa ny fahenona azy ara-penitra kokoa araka ny voalaza teo a raha toa ka mampiasa an'le hoe fa isika ndea ho asika resaka kely mahakasika an'le hoe hay a tovona zay ataotsika hoe voambolana no foronina amin'izao tsika amin'ny resaka izao
ie tsika moa zany de nandova tamin'ny razatsika tamin'ny teo aloha ny taolo zany ny teny malagasy a de za aloha tsy hiditra am'le hoe tonga tilikamy babela de miandry amatra fa io le ataotsika hoe lovatsaina tafiditra ao anatiny lovatsaina izy a ary pirenena le izy a de arena tsy azotsapahitanana zany a de aditsitsika zany a satria ny teny de entina manondro ny zava-misy ka ny zava-misy am'izao a mivoatra de adiditsika ihany ko zany a ny mikolo an'io teny io zany a mba araka izay fivoara ny zava-misy izay de misy zava-misy tsy niainany taolo noho izany a tsika koa zany a de tokony mba hoe anatevina ny fitsipika tsy andrava fa anatevina ary jery hatrany an-trano zany a hoe tokony ifanentana zany a amin'ny firafitra ny rafitry teny malagasy a sy ny fehiza teny malagasy le izy ka ny voambolana zany a dia misy fepirafetana zany a mampiasa tovona ny teny malagasy de rehefa efa niditra tany amin'ny taona 70 de tena hoe famerenana amin'ny laona ny hasina mamalagasy a de zay le tena teny malagasy zany ny voalohany indrindra de mba nisy efa nisy le tovona fa somary tsy tena nampiasaina zany a de le tovona hay de zay zany a mba tena hoe tolotanana fa mitsika taranaka atiorina zany a le zay le tovona hay zay betsaka lesy fa raintsika tsikelikely zany ko le tofina hay ohatra ny hitantsika ao amin'ny hoe hay tao amin'ny ohatra hoe hay tao vaovao zany zao a dia le nouvelle technologie zany no tianantsika ho ambara dia eto arintsika satria malalaka moa zany le sehatra bonus ty afaka teny zoany tsirairay zany miteny hoe mba ilalao kely tsika hoe mba omeo ara lefa sesms aminay zany a reo le voambolana malagasy zany raha misy any amintsika indrindrany any amin'ny faritra zany a mba mety hoe anoerana anay fa nisy betabe zany raha matota ty aminay fa tsy hoe hatramavozo tatiorindrina dia mba lefa sesms aminay ara le voambolana rehetra mampiasa n'izay hay zay a fa zay ny tena nanamarika aloha zany eo amin'ny raha raha fombombolana zany raha fitri mbombolana malagasy a le amin'izao vanim-potoana ankehitriny zao fisiny izay hay zay
eny dia azonareo anampianan'izay fa voasoratra anaty sms eo zany makasika an'izay e alefa azo tsokelikely ao ihany koa ny makasika ny hoe inona no voambolana mety efa eninareo na nampiasainareo a misy an'izay tovina hay zay teo eo zao dia misy le hoe hay tao arakajy mirindry
sisa
dia ianareo no milaza ny makasika an'izay fa amin'ny akapobeny ve ny tiana tongavana tany le hoe hay ilay ambara hoe siansy zave sa hoe mety milaza ihany koa hevitra hafa izy io
sady siansa zany le izy le ambara amin'ny hoe siansa no fahafehezana satria misy an'le fototeny hoe ay le any anaty zany le aina zany de ohatra zao hoe mianara lesona mianatra 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 tsy ay na hoe ay zany hoe efa tafalentika zany efa voafetateraka zany de zay zay anakiroa zay a no ambaran'izay tofina zay eo amin'le fitadiavana ny voambolana tandrifin'ny teny frantsay zany a no matetika mampiasa n'ilay hay zay satria le teknôlôjia taloha zany de hoe nadikatsika fotsiny zany hoe no ankasiana le teknôlôjia de natao hoe teknôlôjia de rehefa nrosonroso ny fikaroana de lasa amin'izay nahitan'le hoe hay tao vaovao nouvelle teknôlôjia satria amin'ny fifandraisana manko a misy an'le tik nouvelle teknôlôjia iny de hoe manina moa raha ohatra mba hitadavana ana de zay nyforonana an'izay le hoe hay tao vaovao zay de eo amin'ny voambolam-bao mihitsiny zany a matetika no misy an'izay tofina hay zay fa efa misy izy amin'ny fiteny hatramin'izay
ehe dia samy mamorona na efa naheno ihany koa arak'izay voalaza zay a za zao misy fotoana maheno an'le hoe hainahandro ireo tsy hoe ao anaty fotoana manona akory zao dia aiko miteny azy fa zay matetika henoko eny le hoe hainahandro a dia mazava ho azy fa ireo mafe ny resaka fandrahona sakafo no tena mampiasa an'izay a voambolana izay dia araka ny voalazantsika teo le hoe fampiasana ny olona hitovina hay io a lasa ataontsika hoe lasa varotra le teny rehefa sinana rehefa tovonana an'izy io magaga mihitsy fa betsaka reo olona misy milaza moa hoe mivarotra fahalalana de matetika io resaka hay io nataona zay mampianatra hay tarika de ohatra ny hoe zavatra vaovao be mentana indrese lahatra olona ka arakarak'izay fahitantsika azy ihany mety hoe inona ny voambolana mety mifanandrivo an'izay tamin'izay efa ny ainy amin'izay
ye matondra isika le izy a de hita hoe zany hoe tena amin'izao fotoana izao zany a misy fironana mihitsy a any amin'ny fampiasana hay io a de manana an'izay le hevitra hoe vakotra izay hoe tena avolenta ny zavatra resahana sientifika ny zavatra resahana raha voasina ny ty le hoe hay ty de pledoyer zany zao pledoyer de hoe hay taky de hitanao tonga de hoe tena
de inona fa maromaro ny famborona efa ataonareo any ambadimbadika any mahakasika an'izay fampiasana ny tovina hay izay a tsy voatery izay ihany anefa fa izay mahakasika ny fitsipika rehetra mahakasika an'ireo voambolana tiana fanazahoana fanazavana fanampony a na ihany koa mety hoe voambolana andresana iteto fa tsy nahafa-po anareo ny valy teny menay a nahita fanampony nareo dia afaka miresaka eto hoe aity fanampony le mbandresahanareo iny a anjara briky ho amin'ny fampanjakana sy fampivelarana ny teny malagasy a araky ny voalazantsika teo de satria efa ao anatin'ny fotoana fahana mandray ny SMS izao a de asitsika faingokely a vetivety
sehatry ny fandraisana anjarantsoratra na SMS
ireo rehetra izay voasoratra tao anatin'ny 033 08 850 02 no horesahana ao anatin'ilay hoe inona moa izy ity ao anatin'ilay SMS tsika eto zany a de ninoninona resahnareo anatin'ilay hoe fitsipika indrindra hoe fanazavana voambolana sy ny sisa ary notsipihana manokana le hoe fanomezanareo ohatra mahakasika ny fampiasana ny tovina hay a de indrindraindrindra hoe raha misy ny voambolana mbao azo resahana de atolotra ampitiavana eto a ho resahana e zay efa misy fotoana makany amin'ny akademia any de mitondra taratasy a feona SMS nareo a akoatra n'le falenomena reto indray ny zavatra vaovao tokony resahana ao anatin'ny SMS a nareo milaza manao inona ka izafady a ny teny tandrifiny hoe génération mankasitraka anareo a fa tena tsara ny fandaharana
ia raisina tsotra moa zany le hoe génération de hoe taranaka ny za taranaka teorina génération tearina zany taranaka le izy le farasy dimy zany taranaka mandimbi ny génération raha ohatra zany zao le olona sy ny sisa zany fa eo koa le sehatra ampiasana sy ezana fa misy zany le hoe génération spontané de microbe tsy taranaka tsony zay fa hoe ao amin'ny siansa moa de misy an'izay hifeza teny tonga tafaka tatondohako raha mamaly an'ity fanontaniana ty ka le teny zany a de ampidirina anatin'ny feza teny anatin'ny tontolo iasany a anatin'ny sahakevitra contexte zany ka raha ohatra hoe ny momba ny fantiniana ny olombelona zany le hoe génération de taranaka mandimby zany fa raha vao miala n'le sehatra raha vao miova le sehatra de miova ihany ko a ny hevitra raketry ny lay teny araka n'le nyteneniko teo hoe tsy taranaka tsony zao le hoe génération spontané fa le hoe fipoirana tsonotray zany
de raha toa zany ka manontany tahaka an'ireny ianareo a de marianareo hoe ny génération ampiasaina amin'ny sehatra tahakan'izao de mazava kokoa no iresana azy fa na izany ary iezaky nanakatra ihany zay ny hoe aiza no ampiasana azy satria raha miteny an'izany zay foana maso zao no mety ho antonga azy resaka ny hoe tao anatin'ny tambajotra sosialy tao misy an'le hoe génération 2000 resaka génération 2000 zany asiny sisa de mety ho zay no mahatonga le fanontaniana entoka de e taranaka teraka tamin'ny taona roa arivo zany ireo zay resahna hoe génération a 2000 inona zafady ny fitsipika ao a isoratra fa mba te anoratra
fitsipika ampiasaina raha raisiko zany zao io fezateny io de hoe te anontany antsika zany izy hoe ihona fitsipika ampiasaina zany raha anoratra nao tonkalo na ohatran'izay satria izy zao misy lohateny ohatrany hoe tonkalo na tantara foronona sy ny sisa de valefiany aloha amy mahafitsipika azy a fa av eo a miverina any amin'ny literatura andalinana azy satria mampiasa teny tokoa ny literatura fa ny literatura dia fehezin'ny ilay fanafamoronana sy le ainga ary le ngato na isan-karazany a de ny mpanoratra zany a de sokajon'olona manakasina ao anatiny ny fiarahamonina de afaka mamorona voambolana azo manokana izy ka raha ohatra zany zao hoe ataotsika zany zao tonga fotsiny atao tsaka hoe ndao anatiny tonkalo anakiray tsy diso izay satria ny ngatona no mametra n'ilay tsoeny hoe andao na hoe andeha fa nidao fotsiny soratana fa raha ohatra any amin'ny tsy literatura fa taratasy fanjakana no anratana an'izay de diso ka ny any amin'ny literatura tsy maintsy manaja ny fitsipim-panoratana mifehy ny teny malagasy a fa misy pitsopitsony izay ovaliny ny mpikarakara ny taranja literatura izay ny fanahy entiny mamorona no mibaiko ny satria ozy izy hoe tikatra mety hoe afafa ndre handroatany azy aloha fa tsy manina fa alaoa ho raisintsika io sms io a de alefa ny amin'ny fanjaraza izay sady mpanoratra no mpikarakara anato
ehe de fanampanazavana no angatahany ty namany ity aminy hoe fa sy ohatra amin'ilay hoe samihafa mitambatra samihafa misaraka somary maromaro ihany no niverina na ny tany na nandefa sms taty amiko a na nitao anatin'ny mp ako a de samy laza ny daholo de nitsara indrindra verena tsia kely angafa fa mbola tsy afapony olo mo somary
nifangaratokoa
ilay izy rehefa hoe ampiasaina antsoratra
satria eo mpitenenana tsy fenympitenenana tsyle dremopera teo hoe fenympitenenana sy fenympanoratana fa tsipympitenenana sy tsipympanoratana misy zany zao a tsy diso izy tsy fitseno fa samihafany rehefa resahana sy tenenina fa tsy azo atao ny manafangaro azy a amin'ny soratra ohatra ny olo samihafa io ninina zany rehefa mitempoto de samihafa fa saingy misy anakiroa mahazava tsara mihitsy ny anoratana azy ka raha vao diso ilay izy a de diso zany ny hevitra ampitaina de misy anakiroa zany le fomba fanoratana n'la tenentsika hoe samihafa ny anakiray ana samy hafa misaraka de samihafa le hoe samy hafa misaraka de ataotsika an-tsaina fotsiny hoe zavatra tsy mitovy mihitsiny no resahana samihafa zany resaka resahanareo zany tsy mitovy zany resaka resahanareo zany tonga de samy hafa fa ohatra indray tsika ao anatin'ny resaka ifanaovantsika de misy lohahevitra be dabe resahantsika de hoe lohahevitra mako samihafa na tsy eo ara le mavo a hoe lohahevitra samihafa no nezana ny velabelarina sy no andehadinina tao anaty de manakatra zany ianao hoe raha fa ohatra zany hoe karazany maro ny resahana de mitambatra ny fomba fanoratra azy fa raha tsy fitoviana zavatra anakiroa na sokatsy ny zavatra anakiroa dia misaraka tanteraka ny fanoratana azy verina foana izy io de tsy maninona kory tsy maninona mihitsyzay ny fanabiazana ny mamerina
hoy ianareo indray anatin'ny sms maro ny teny tokony ahitsy a fa symbain'ny fahamaizana sy ny fitsitsiana ny olona rehefa manoratra afatra maro sosiny miara-mientana isika mba hiaro a sy tahiry ny mahagasy atsika zay rekany makasitraka rekany naresiny bareo olo namanato de mankasitraka ihany ko ny amin'izay tena sarotra amin'ny tanora sy ny ankizy ankehitriny aloha ny ilaza hoe mba soloa kely ane ilay takamoa zafady tandremo sao de latsaka eo amin'io tatanana io a tano iaino tehirizo a ny tenindrazana ehe de removombolana matetika hita any anatin'ny resaka fanadina mpanjakana ireny de mampitaty koa ianao e raisina ny dikateny frantsay a sy ny dikateny malagasy a de eo nahitanao hoe ay ve zany ny dikan'izy io miarabanareo a misy fandaharana iray izay a ao fahita lavipirenena miresaka hoe mamanga inona ny dikan'io teny io a fa olona maro mihitsy a no mametraka fanontaniana inona mety hoe dikan'izay hoe mamanga izay
tsy fantako aloha na ohatra hoe na mety ho diso ny soratra teneny atolotry ny namana eto a na zay mihitsy ny tinitenena sao de hoe mananta loatra hoe angady montsy reny koa ka zay mananta ny resy manome sanda ny ambony Dile mamanga zay manko zao onatiny lay fitiny ampisaina eo amin'ny fitondrandra ara-panjakana.
Mhm.
Akana fanatinana hoatra amin'ny hoe mananta dia santany fototeny. Fa raha famijery ny angan'ny bonitsy dia misy an'ilay hoe mamanga indray ao anatiny eo dia le hoe lasa mandeha mitaty mila ravinahitra any amin'ny faky tany izany dia tsy fantatro zay mety hoe dia ohatra ihany koa izany ilay hoe tsy mety dia ao anatin'ny anganony ihany koa ilay hoe ny hoe ny lehilahy izany tsy mamanga fa tonga dia mahafelo tena mahavita tena ka araka n'ilay teneniko teo hoe tsy fantatro izay tena tiany hotenena na le mananta na le mamanga fa izay ny hevitry ny anakiroa.
Ia, zay ny mahakasika azy iny a, hoy ianareo ihany koa ato hoe tamiko mbola nianatra kilasy quatrième le soratra ato a, dia tadidiko hoe mbola tsy nisy dika teny frantsay a ny teny hoe lambahoany, efa misy ve amin'izao tompo?
Zao a, le tsy fantako ohatra hoe pareo manko no tena hitenenin'ny olona zany efa sikina le izy pareo sikina fa le lambahoany a zavatra malagasy le izy ary misy riba zany a entiny ioho ino moa ioho sikina io sikina aloha le izy sikina fa ny anarana nomeny malagasy azy a dia lambahoany ary sikina tsy ohatra n'le pareho atao atry amin'ny moron-dranomasina fa fanatanterahana fomban-drazana nendohan'le lambahoany amin'le fomba mpivavahana nentin-drazana nyriba zany kanefa ny anazava n'le teny any isika dia nyriba manatevina azy a dia isaky ny ohatra zany zao hoe tsanganan-javatra ilay olona dia ino apetaka aminy a takiny izay fifandraisana izay a fepetra zany ahafahana mifandray le izy a fa tsy tonga eo lahy fanahy na ilay zanahary antsoina raha tsy tafapetraka aloha zany le sikina satria ino no fiakanjo mahazatra minzaika izy manao an'iny sisisa ino zany marika dia ampiasaina eo amin'ny fomban-drazana zany le izy dia misy ihany koa mitatra moa hevitra mitatra rehefa manao fanadiadinandreo ray aman-drendreo ary dia hoe andeha ho any anamina ianao a dia iny zany le lamba hoentinao makany lamba hoany ka le anytikatra tsy misy anankiroa amin'ny teny malagasy any akoatra zay le hifandraisana amin'le le razana zany fa tsy koa mbola misy an'le hoe fatserovana dia mampitondra ny reny zavatra reny fa raha vavahantsika n'le teny a lamba dia avy eo a misy an'le hoe o any ka tsika izany tsy mamorona fa zay hevitra ampitainy teny hoenti manondro sy ny fampiasana ilay zavatra ao anatin'ny fiarahamonina no isotonana le hevitra raiketina fa raha tena satria ny lambahoany zany tena hoe an'ny malagasy a riba malagasy a dia tsisy tandrifiny izy tena tandrifiny a fa dikany samihafa mokony a tena tandrifiny afa azo adika le izy a araka n'izay mpandika teny a fa ny tena tandrifiny a dia tsy sala am'le hoe fanahy malagasy misy mandika azy hoe esprit tsy mahavoalaza fa ohatr'izay le teny malagasy manana nyfanahany ihany ko lay teny malagasy a zay tsy voatery hisy tandrifiny satria ny fanahy malagasy tsy manatandrify any ivelany.
Ia, lamba hoany da an'le riba malagasy zanyitondranazy am'izay noho ny tsy fisiny a fotoana fahana mandray antso izao a andeha ho asika kely faingy vetivety
sehatry ny fandraisana anjara am'peo na antso mifantana
Ani 0-20-22-443-90 na ni 0-20-22-442-09 na fanaro mita mivantana mifela tani resha kutiki wa natilef tipikia vumbula na nifumbula mbawa nifamuruna nilai vumbula na zei mengi ya mlai tuvuna haite wa azunerore sana taulo wa natanzai ni 0-20-22-443-90 na ni 0-20-22-442-09 mandra pisin la yansu afene mnareo ande utuizena yan fama kina ni SMS mazava wazi ni tsara de mila sina fepetra ny fafezana ny teny pirenena arahande ho any amina firenena hafa isika toy izany koa ny vahiny rehefa aty amintsika izay le mifamena araka ny voalaza teo raha vao amin'ny teny malagasy dia misy miteny frantsay ireo manazava nefa ne vaovao amin'ny teny malagasy sady maro ireo olona tsy mahay teny frantsay miaraba filira ilay teny malagasy tompoko any tena mahana teny fa misy teny manimba sofina teny ratsy amin'ny faritra fa tsara kosa amin'ny hafa tokony anesorana ireny mba hifanaja io tonga hatrany amin'ilay resaka le hoe tsodranony fanomezany mpanakanto sy ny sisa isiny dia mazava ho azy fa misy ny fomba fiteny a mety hoe mety aty miaraba tompoko efa tafiditra mivantana
eny tompoko
ya afaka miresaka
matetika mpanakanto ny nandrenisako azy fantatra ro hoe tena manatitsika fa efa ela ihany no saika anytanisa ny sika anao hoe misy hoe mpanakanto manao hoe isan'andro no
isan'andro
isan'andro de ohatrany hoe isan'andra aika zay ny tiako anotanina ny vahiny ao hoe mba tena anaty
ny fampiasan'ny ireo ilay mpanakanto izy eto miteny hoe isan'andro zay zany mety hoe fanonana anazy andavanandro fa rehefa ataony an-tsainy le izy de lasa hoe isan'andra le ho farany zany a miova a de manahoana o zay ara-penitra ve zay miaraba tompoko ya efa tafiditra mivantana ya lasa izy fa andeha ngamba ho entsika fanazavana mahakasika
le isan'andro aloha fa rehefa le maika moa zany za tsy teteny hoe zavatra fa misy mifamatika kely le fitenyle mpanakanto ohatrany septambra septambra sisisa isan'andro ny tena izy fa tsy isan'andra lasa zavatra hafa be
mandrapiditry ny laharina manaraka de zao no ataontsika hoe miaraba inona no fiteny hoe miaraba tompoko ya afaka miresaka avy atrany
ya fanahoana tompoko
salama tompoko
nafona hoa ty fandaratsy ve miaraba nle vahiny efa tompoko nafandaranao
koaresaktsika
mamanga ve le ny tenenynareo teo mamanga moa
mamanga ny ray de ndray mamanda
mamanga le nytenen'le olona tam'le SMS angamba raha fiteny vany aminay ny hoe mamanga nkolohany vany aminay vany sud-est faritra vatovavifinany iny any faritry manakarany izy maromarina kokoa de miteny raha miteny zay manao hoe famanga de mandeha mila ravinahitra raha mamanga de mandeha anao mila ravinahitra atia taminarivo zay zao famanga atia taminarivo mila ravinahitra aty mety ho zay ho any eritseritiny filazany anazy io raha nasiany feza teny kely nanaraka anazy de tena nazavatsara tamitsika fa raha afaka mamerina le olona nanoratra an'le izy teo a de zay ny filazanay anazy satria zay rehefa nvoky zay mpamanga zao ny filazanay rehefa tonga aty io zay de mamanga zany le mpamanga zany le olona de mamanga ny ataonay mandeha mankaty zay no faafiany an'ny filazanay an'iny hevitra iny raha zay le tena le izy raha teny keny nyteneny fa raha sy feza teny kely de mba tiako teneny teo le hay hay tao arakady mirina mba azavaina kely iny azafadiny hoe hay misy asa ty amy voalohany ay ay i fotsiny tsisy asa siny hoe ay avolasa ampovoanyindray zany hoe ohatrany kilalao teny le izy ohatrany somary samihafa e tsy mitovy moa zany samihafa le zay zao le samihafa le tsy mikambana zay zao zay samihafa le mikambana
kokaaka
faliana be amfandarana tompoko
mankasitraka tompoko ny amin'ny fandraisana anjara indrindra ny amin'ny fanamafisana an'le tiany iny tiany mpimpanoratra fantarina teo ary indrindra moa fa natavenana ny levo ambolana malagasy misy antile hoe mila ravinata sarteny kokoa fa ty zao tonga de mamanga tonga de mazava lina moa zany le fitsitsiana de fofo le izy de atao miaraka de moratamora miampita le izy am'le hoe hay teo zany zao a de ozy izy hoe misy agnitra de avy eo a tsy misy
tsisyaintso a
de ay reo samy trovina ampiasaina satria le safiny avy atỳ anoloana moa zany le tovina amin'ny teny malagasy fa le hoe hay mandeha hiriri iny fototeny le izy amin'le hoe hai ny lesona de le hoe tafiditra ao anaty tanteraka zany le izy tsy mahay de le hoe tafiditra anaty tanteraka zany le voafeh zany le hoe voafeh anoany zany a de le hai ny mampiasa azy le misy fahalalana zany a de hai ny mampiasa azy de raisintsika zany zao le hoe hay tao de le misy zany a le fahalalana be deaibe momba ny fikirana fitaovana na zava-misy vaovao zany a de reny a mitahaky fahaizana tanteraka satria tsy tokony tonga de hoe tonga de voafehanao eo zany le izy de zay
miaraba tompoko
salama tompoko
ya
salama tompoko
ny
zavatra tiako tondina fotsiny le mafinatra le ke baria e de na tsy mahay teny vahiny ary izy tsy maninina fa aloha le teny gasy any tena fotoana tsara efa menomeno le olona tiany loatra matsy ny zalava e tsy mahay teny vahiny mahay teny
vahiny
otoizantsika ny amle haitoay
raisiko metifety fotsiny le baria teo a le izy zany a marina fa hoe andrianiko ny tenikoio ny niafa koa fehezikoa fa miainy am'le zava-misy hoe eo loha zany mety satria rehefa ndeha tsy hotsy voatanantsika tanteraka eo itondry kolona sy ny sisitony fa tsy maintsy sy andray izy na avelantsika izy ivoatra sy ny sisa de tsara le mahafe teny vahiny fa rehefa mbola ohatra hoe ny mety aminao aloha zany a hoe voaka amoaka tanteraka an'la eritreretina sy ny ao am-po de ny teny drazana no avana sady fanomezan-danja azy koa tsy mamenatra mafinaritra atao raha tea anao azy amin'ny teny vahiny fa tsara koa izy atao amin'ny tsy mamenatra no manao azy amin'ny teny malagasy a ry zareo ny asaivo mitady mpandika teny
am'le hay isika
de le ay ohatra zao hoe anga de aty de ozsiny hoe misy ozy izy ny aty anoloana misy ay de iny a tsy misy tovina ay ay fotsiny fa le hay zany a no misy tovina fa le ami'ny teny malagasy am'y raha fiteny malagasy a tsisy tovina ay atreto fa ny fikaroana ny amin'ny firafitry ny teny any amin'ny teny malagasy a mbola ny mahara zao mbola eo ampitadavana azy a sy ny sisa zany a mety anyriana rehefa tsy anatsony mety ahita atsika rehefa tena voatrandraka azaholo ny fiteny a fa raha le teny malagasy fampiasa ny fitondrandra raha-panjakana aloha tsy misy tovina ay
e zay ny am'le hoe hay ay ary ny ahy satria ny teny any a aintso i
de le andra zany a de le mariky ny mahatompo ahy io boky io fa tsy anao fa ny fiteniny olo manko de hoe anah fa ahy le izy
hoy ianareo ato hoe miaraba inona no fiteniny hoe larana fahavalo ve sa larana faha miataka kely valo sa larana fanimbalony misy teny ana koa zany am'le hoe larana fahavalo mitambatra sa faha valo misaraka sa fanimbalony
le fanimbalony aloha zany amin'ny tamberina milaza isa amin'ny tamberina hoe fanimbalony efa imbalo
nyerina
nymbalona ny seho zay zany a le hoe fanimbalony de le raha milaza filaharana indray a dia faha tsy mpanoizana valo ay faha azafady tsipanizana fa ty amin'ny chiffre izy no zany le marque izy ara ohatra zao hoe ataonao marque le valo na roapolo dia izay izy no asiana tsipika kely satria manomo satria tsy mitovy lenta ilay marque sy ilay soratra dia misy tsipanizana izy amin'izay le faha dia avy eo vingt zany na roapolo zany marque dia raha ohatra indray zany hoe laharana fahavalo le olona dia mitambatra iny a fa tsy sarana dia asiana tsipika zany a raha ohatra ka isa no atorinany fa raha tsy isa fa soratra dia tsy asiana tsipim-panohizana
ia izay no mahakasika azy iny satria dia izay tokoa no zava-misy a misy matetika amin'ilay hoe fanoroany fanotelo ny fahatelo sy ny namany dia mazava izay ny amin'iny mety ve ho a hoe hay ra ny saraka eto ny nanoratany azy hay a dia mitokana kely ra izay ny voambolana an'ilay nangatahntsika inona ny mety
misaotranao misaotra nandray anjara za mahita ihany koa ohatra io ataony io hoe hay dia ariananare ra fa ay raha izy a azoko tsara satria le raha manko zao zavatra ny fiteny dia hoe hay zany le izy fa eo amin'ny feny mpanoratana tsy feny mpitenenina dia le hay raha zany a mitambam-panoratra ary tsy mamarana moa zany mazava ho azy
ie ny fanoratana ny solombavam-bahoaka sy ny hoe fiarahamonina ve mitambatra ny fanoratana azy azafady indrindra tompoko
le izy a raha ohatra zany tsy ara-pakiteny ny tiana ambara dia tambatra aloha izy ny solombavam-bahoaka zao a aiza moa ny dia hoe ny vavantsika ve dia ho voasolo ny tanteraka na dia ny fihinanana na ny teny sy ny sisa fa mba hoe mpitondra teny zany izy mpitondra teny dia tsika zany mba tokony hoe ilobava manoloana ny zava-misy satria zo zay saingy tsy ho ary voasahana zany dia lasa misy solotena atsika zany mitondra tenytsika arakeviny le izy zany a fa tsy arabaka teny a mitambatra ny fanoratra azy dia le fiarahamonina misy anankiroa ny fenim-panoratana azy a satria anankiroa ny hevitra raiketiny amin'ny teny malagasy eo ampitenenana tsy hita miavaka le izy a fa eo ampanoratana tena miavaka tanteraka ohatra zao a le hoe fiarahamonina mitambam-panoratra izy a raha ilazana le tontolo société zany mitandrifiny amin'ny teny vahiny le tontolo iainana dia mitambatra mifanoratra azy fa raha ohatra indray hoe la fifandraisana ao anatiny ilay tontolo fiarahamonina zany dia misaraka le izy ohatra zao hoe minamina mihitsy aloha ny fiarahamonin'ny sinoa sy ny malagasy na hoe ny fiarahamonin'ny karama sy ny malagasy ny sisa sy ny sisa dia le hoe fiarahamitoetra zany ny tianambara amin'izay fa tsy ilay tontolo a dia misy tsipanizana
ia zay ny mahakasika azy iny a anatin'ny fotoana mamarana ny fiarahana isika zao satria dia efa latsaka roa minitra montsy ny fotoana izao a ny sms ny alefanareo ato araka ny voalaza teo oraketina ntsoratra satria fa ao anatin'ny solosaina izy io a dia izy fotoana izay a molavola indray satria atao hoe tapitra atre amin'ity volana febroary ity a ny volavolainay dia ireo rehetra izay avy any aminareo indray zany no ezahanay a ho arafitra ho amin'ny fotoana manaraka ho arinany volana febroary dia ireny hevitra avy aminareo ireny a dia tsytsontsiniavina fa oraketina ntsoratra ary anaovanay devitra hoe raha oviny no iresahana azy mankasitraka ny ramatoa rahamavinirina oliva no ny vahina mankasitraka ny namana arliva ny kazany sehatra teknika misaotranareo nandefa sms ny antso mivantana dia mametraka namana presaka izay ho amin'ny manaraka indray
manantitra ny fankasitrahana tompoko dia mametraka ny mandra-piona
veloma tompoko
veloma tompoko
filira
fitsipika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranondray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelara-kevitra
fanoronana ny fomba isan-karazany.